Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 4. února 2022 a já vás vítám u zpráv. No a jak budou dnešní zprávy vypadat? Trošku odlišně. Nejdříve si dáme svodku od Boženy Whitingerové, poté přejdeme na aktuální informace z Telegramu a nakonec na nás čekají dva články. Takže máte se na co těšit. Svodka, která na vás čeká, je ze čtvrtka 3.2.2022 z noční hodin. Máme tady první zprávu. Německý kancléř prohlásil, že se v nejbližší době sejde v Moskvě s Putinem. Tiskovou konferenci státního departmánu přerušil pokyn k opuštění budovy. Ned Price ale pokračoval v komunikaci s novináři. Ve státním departmánu nekomentovali prohlášení Ukrajiny ohledně minských dohod. USA dlouhodobě podporují kompletní plnění minských dohod, protože v nich vidí cestu k uvolnění napětí kolem Ukrajiny. Z jejich porušování ale viní Rusko, ačkoliv Rusko je, stejně jako Německo nebo Francie, pouhým garantem a nikoli smluvní stranou. V Guineji-Bissau zahynulo 11 lidí při pokusu o státní převrat. Kreml obvinil Spojené státy ze zesilování napětí v Evropě. Akcie společnosti Meta, tedy Facebook, se propadly o 22%. Putin se v Moskvě setkal s Kadyrovem. Ramzan Kadyrov podal zprávu o sociálně-ekonomické situaci v regionu. NATO chystá genocidu v Donbasu, říká politolog Severoatlantické alianci, hrozí rozpad a proto NATO potřebuje vojenský konflikt. Za posledních 24 hodin bylo v Číně odhaleno 55 případů COVID-19 mezi účastníky olympijských her. Rodiče ruských školáků zhodnotili vliv distanční výuky na vzdělávání dětí. 80% hodnotí tento způsob negativně. Biden projednal s Macronem telefonicky situaci na hranici Ruska a Ukrajiny. Nejméně 17 lidí zemřelo v Argentině následkem otravy kokainem. 50 osob bylo odvezeno do nemocnice. K události došlo na předměstí hlavního města. Vladimír Putin napsal pro čínskou informační agenturu Xinhua, tedy Nová Čína, článek o partnerství Ruska a Číny. Sergej Šojgu přijel do Běloruska prověřit průběh vojenských cvičení. Ruský velvyslanec v Japonsku umravnil amerického kolegu. Neleste nám na naše jižní Kurily, na 4 severní ostrovy se vztahuje naše suverenita. My po cizím netoužíme, ale své budeme bránit. Lukašenko varoval před následky agrese vůči Bělorusku a Rusku. Sergej Šojgu prohlásil, že Rusko a Bělorusko budou konat v roce 2022 přes 20 vojenských cvičení. Vladimír Putin pojede na olympijské hry spolu s argentinským prezidentem. V pátek začne zahajovací ceremoniál. Předtím se Putin ještě setká se Xi Jinpingem. Dmitrij Peskov informoval o tom, o čem Vladimír Putin hovořil s Kadyrovem. Setkání se konalo v době soupeření čečenských úřadů s rodinou Jangulbajevových, kteří jsou v republice obviňováni z extremismu a urážek citů věřících. Americké drony zabily v Sýrii 13 lidí, oznámila to agentura SANA. OSN označila Moskvu za nejlepší megapolis světa ohledně kvality života. Výsledky výzkumu byly zveřejněny v rámci programu OSN Habitat. Erdogan zakřičel sláva Ukrajině před čestnou stráží v Kyjevě. Erdogan je v Kyjevě na pozvání Vladimira Zelenského kvůli účasti na 10. zasedání Rady pro strategickou spolupráci mezi Tureckem a Ukrajinou na vysoké úrovni. Biden informoval o likvidaci jednoho z lídrů Islámského státu na severozápadě Sýrie. Rusové si stěžují na poruchy fungování Google a YouTube. Nedávno Roskomnadzor pokutoval společnost Google částkou 7,2 miliardy rublů za opakované nesplnění příkazu odstranit obsah, který je v Rusku zakázán. Polsko se vyslovilo pro stálou přítomnost vojsk USA na svém území. Svaz ruských novinářů připomněl, že Deutsche Welle občas porušovala ruské zákony, přesto mnoho let v Rusku svobodně fungovala. Britský premiér Boris Johnson prohlásil, že v případě vpádu Ruska na Ukrajinu bude proti Moskvě automaticky uvalen balík tvrdých ekonomických sankcí. Do areálu Pentagonu, považovaného za nejlépe chráněný objekt, pronikla slepice, dostala přezdívku Hnipeny. Čína bude s Ruskou federací spolupracovat ve všech fázích energetického výrobního procesu, prohlásil čínský ministr zahraničí během setkání se svým ruským kolegou. Vladimír Putin avizoval zrušení omezení v rámci karantény pro osoby, které se setkaly s nakaženým. Jeden ze zakladatelů extremistického Telegram kanálu Nexta, Roman Protasevič, prohlásil, že chystá žalobu na Ryanair. Saakašvili vyzval, aby byla na Ukrajinu poslána gruzínská obrněná vozidla, dydrogy a letadlo s municí. V Barencově moři proběhla operace na záchranu námořníků z potápějící se lodi. Jeden člověk na potápějícím se plavidle zahynul. Jak máme přežít? Důchodkyně z Ukrajiny se rozplakala v přímém přenosu, když si ve vysílání ukrajinské televize Naš stěžovala na životní podmínky v zemi. Gruzínský parlament požádal Evropskou unii, aby byl z oficiálních dokumentů EU odstraněn v uvozovkách stalinský termín Jižní Osetie. Izrael a Bahrajn podepsali memorandum o vzájemném porozumění ve vojenské sféře. Ukrajina očekává od Washingtonu signál, aby přešla v Donbasu do útoku, říká expert. Kyjevské úřady počítají výhradně s vojenskou cestou řešení konfliktu, prohlásil vojenský expert a redaktor časopisu Arsenal otečestva Alexej Leonkov. Zelenský oznámil připravenost na rozhovory s Vladimírem Putinem v Rusku. Nedávno ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov poznamenal, že pokud Zelenský chce projednat normalizaci vztahů s Ruskem, může přijet do Moskvy, Soči nebo třeba do Petrohradu. Pentagon opět obvinil Rusko z přípravy invaze na Ukrajinu. Oficiální představitel Pentagonu John Kirby prohlásil, že USA disponují informacemi o plánech Moskvy využít jako záminku fejkové video. Berlín odmítl jednat o řešení krize kolem Rashad.de. Během návštěvy německé ministryně zahraničí v Moskvě byly Berlínu navrženy cesty s krizem kolem Rashad.de, ale Berlín to odmítl projednávat. První americká vojenská dopravní letadla zahájila přesun vojsk do Evropy. Zástupkyně Mezinárodní zdravotnické organizace v Rusku Melita Vujnovič zhodnotila proces registrace Sputniku V, prohlásila, že je velmi optimistická ohledně registrace preparátu u WHO. Putin po zaplacení daňových dluhů by nemělo už docházet k zahajování trestního řízení. Američtí vojáci museli odpálit vlastní vrtulník při útoku na vůdce Islámského státu Abu Ibrahima al-Hashimi al-Kurejšího. Vrtulník se při akci porouchal. Peníze patrioti nepotřebují. Estonsko schválilo zavedení nových sankcí proti tranzitu běloruské ropy. Erdogan pochválil kyjevský režim a misi OBSE v Donbasu a potvrdil neměnnost postoje Ankary v otázce teritoriální celistvosti Ukrajiny a statusu Krymu. Bývalý generální prokurátor Ukrajiny Svjatoslav Piskun vyzval k připojení celého Ruska. Poradil Vladimíru Zelenskému, aby se zamyslel nad znovu vytvořením kyjevské Rusy. Předseda státní dumy Vjačeslav Volodin označil rozhořčení Německa nad ruskými protiopatřeními vůči Deutsche Welle za podivné. Vladimír Čižov odpověděl na prohlášení Pentagonu o přípravě fejkového videa Ruskem, cokoliv podobného jednoznačně odmítl. Státní departmán pohrozil reakcí, pokud Čína pomůže Rusku zmírnit efekt sankcí. Americké sankce se pak mohou rozšířit i na čínské společnosti. Operaci proti vůdci Islámského státu připravovali v USA několik měsíců a mnohokrát to nacvičovali. Putin projednal s Macronem telefonicky Ukrajinu a Ruskem navržené bezpečnostní záruky. Vážení posluchači, to byla poslední zpráva ze svodky od Boženy Weitingerové, která čerpá ze zdroje rusnext.ru a my se podíváme na Telegram. Máme tady první zprávu z Telegramu, je aktuální, to znamená z dnešního dne. Slovenský ministr obrany Jaroslav Naď ve Washingtonu podepsal obranou dohodu s USA. Za americkou stranu dokument podepsal ministr zahraničí Antony Blinken. Oba vládní představitelé deklarovali, že dohoda neohrožuje suverenitu a svrchovanost Slovenska. A jak to vypadá s našimi sportovci v Číně? Čeští kurleři ve svém čtvrtém boji nezvládli sílu italského páru, kterému podlehli 10-2 v šestém endu. Na zimních olympijských hrách v Pekingu tak Paulovi prozatím dvakrát vyhráli a dvakrát prohráli. Dnes se začalo setkání Vladimíra Putina se Xi Jinpingem. Prezident Ruské federace je první hlavou státu, se kterou se čínský vůdce po pandemii setkal tváří v tvář. Česko dosud nepodniklo žádné kroky k normalizaci vztahů s Ruskem, uvedli na ministerstvu zahraničí Ruské federace. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharová dnes konstatovala, že Moskva nezaznamenala ze strany Prahy žádné konkrétní kroky, které by přispěly ke zlepšení vztahů mezi oběma státy. Důl Turou. Podíváme se, co se děje v této záležitosti. Česko podle polského premiéra Mateusze Morawieckého stáhlo žalobu, kterou na Polsko podalo kvůli dolu Turów k soudnímu dvoru Evropské unie. Česká vláda tento krok v souvislosti s podpisem dohody avizovala. Putin a Xi Jinping během jednání podepsali společné prohlášení o mezinárodních vztazích vstupujících do nové éry a globálním udržitelném rozvoji. Celkově se očekává, že bude podepsáno asi 15 dohod, které by se mimo jiné týkaly například dodávek uhlovodíků do Pekingu a prodeje plynu. Ruský prezident Vladimír Putin uvedl, že ruské společnosti připravily nová řešení v těchto směrech. Cituji, naši odborníci v ropném průmyslu připravili velmi dobrá nová řešení pro dodávky uhlovodíků do Čínské lidové republiky. A další krok byl učiněn v plynárenství. Mám na mysli nový kontrakt na dodávky plynu do Číny z ruského Dálného východu o objemu 10 miliard metrů krychlových, řekl. Další vlna podpory pro Ukrajinu. Lipavský během své návštěvy předá Kyjevu humanitární pomoc. Ministr zahraničí České republiky Jan Lipavský během své cesty na Ukrajinu, která proběhne ve dnech 7. až 8. února, předá Ukrajině balíčky v hodnotě 3,6. Jedná se o pomoc. Samotnou cestu šéf české diplomacie označil za další důkaz podpory Kyjevu ze strany Prahy. A ještě se podíváme na ruská opatření. vůči Russia Today ze strany Německa. Ruské ministerstvo zahraničních věcí oznamuje reakci na německá opatření proti Russia Today DE. Uzavření kanceláře Deutsche Welle v Rusku. Zrušení akreditace všech pracovníků ruské kanceláře Deutsche Welle. Ukončení satelitního a dalšího vysílání Deutsche Welle v Rusku. Zahájení řízení o uznání Deutsche Welle jako zahraničního agenta. Vytvoření černé listiny představitelů státních a veřejných struktur Německa zapojených do omezování vysílání Russia Today DE a dalšího nátlaku na ruského mediálního operátora, kterým bude zakázán vstup do Ruské federace. Seznam nebude zveřejněn. Jedná se o první fázi recipročních opatření. Vážení posluchači, v další části se podíváme na parlamentní listy, kde včera, to je 3.2., vyšel rozhovor s Markem Řezankou. Marek Řezanka je básník, publicista a velmi moudrý člověk a hlavně vyjádřil prakticky moje názory na současné dění. Proto tento rozhovor načítám. Titulek článku je Tady se někdo bojí a nejde o covid. Pandemický zákon? Zlé podezření. Díky šlechetnému Fialovi, otazník, modleme se, básník, textař a publicista Marek Řezanka analyzuje současnou atmosféru. V uvozovkách nový pandemický zákon mi za dané situace nedává žádný smysl. Vlastně jeden ano. Někdo se možná bojí masivních sociálních a protiválečných demonstrací, když by je už náhodou někdo dokázal zorganizovat, soudí. První otázka pro Marka Řezanku. Soud pustil neočkované do restaurací a vláda zrušila nutnost prokazovat se certifikátem o očkování či prodělaném covidu. Co z toho vyplývá? Samotného by mě zajímalo, kolik lidí bude štěstím bez sebe, že může do restaurace a bude děkovat v úzovkách šlechetnému Fialovi za ty dary. Trochu to připomíná židovský vtip, kdy si Izák stěžoval Kónovi, že má malý byt a ten mu poradí, aby si tam nastěhoval slepice, kachny, husy a já nevím co ještě. Po měsíci se potkají a Izák lomí rukama, že teď je to ještě horší, načež mu Kón poradí, ať všechna zvířata vystěhuje. Pak konečně Izák ocení místo, jež mu původně přišlo malé a stísněné. Osobně jsem přesvědčen, že mnoho lidí nyní řeší úplně jiné problémy, než kam si zajdou na jídlo. Například, že na chození do restaurací kvůli vysokým cenám energií, potravin, léku a nájmu nemají. A když se navíc neustále haraší zbraněmi, jednoho vlastně přejde chuť. Další otázka, myslíte si, že potřebujeme pandemický zákon? Pokud ho nebudeme mít, přestane podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka z TOP 09 fungovat v vozovkách úplně všechno? To jsme na tom tak špatně? Pokouším se představit si, jak by si počínala tato vláda na místě té Babišovy. A spíše jsem rád, že jsem to nemusel na vlastní kůži zažít. Bohatě stačí toto. Z logiky věci tu máme dvě skupiny lidí. Politiku nyní nechávám stranou. Jedni jsou přesvědčeni, že v boji proti pandemii je nejúčinnější očkování. Díky němu, že se podaří vrátit se do normálu a že se vlastně chovají altruisticky a obětují se ve prospěch celku. Druhá skupina občanů je přesvědčena, že se žádná pandemie nekoná a pod její rouškou jsou nastolovány poměry, jež vedou k výraznému osekání demokratických principů a že svým bojem za demokracii se obětují a že jsou altruističtí. Každá z těchto skupin spatřuje v té druhé egoisty a hlupáky a co je nejhorší, že mnohdy člen jedné skupiny není schopen vést dialog se zástupcem odlišného postoje. Dochází tak ke vzájemnému osočování a hloubení nesměřitelných příkopů. A nyní k vládě. Pokud by se přiklonila k první skupině, razila by povinné očkování. Pokud k té druhé, všechna omezení by zrušila. Tato vláda ale postupuje jako chytrá horákyně, snaží se zalíbit oběma táborům současně. Výsledkem je, že očkovaní jsou frustrovaní, že nemají podstatě žádné výhody a neočkovaní cítí nadále diskriminaci. Nový pandemický zákon mi za dané situace nedává žádný smysl. Vlastně jeden ano. Někdo se možná bojí masivních sociálních a protiválečných demonstrací, když by je už náhodou někdo dokázal zorganizovat. Jak jsem uvedl ve svém minulém rozhovoru pro vaše médium s podporou České televize, se u těchto případných demonstrací počítat v žádném případě nedá. K ministru Válkovi dodám, ono tu za vlády Petra Fialy něco funguje? Snad jenom bubnování do války. Velice bych si přál, abychom se přestali členit na očkované a neočkované, ale jediným dělícím kritériem se stalo, kdo štve lidi do války a záhuby a kdo se této obludnosti snaží zabránit. Další otázka. Předseda SPD Tomio Okamura si ve středu brzy ráno stěžoval na to, že na něj poslanec ODS Ivan Adamec pokřikoval vole, co s tím? Ono se to může na první pohled jevit jako nicotné až úsměvné téma. Proč se jim vůbec zabývat? Sám si odpovím, protože jsou tu ti, kdo se ohánějí vznostnými frázemi o dokonalé politické kultuře a v uvozovkách jiném, lepším stylu politiky. A jsou to ti samí, kteří buď schvalují, nebo sami pronášejí výroky o tom, jak je třeba hlavu státu rozřezat a upálit, protože má svůj názor na takzvané církevní restituce. Samozřejmě mám na mysli Martina Langa z Jesenice, jenž z pozice lokálního politika nabádal k závažnému trestnému činu, ale soud byl k němu schovývavý. Stejně tak bych mohl vzpomenout, jak starosta Pavel Novotný veřejně vyhrožoval ruskému ministrovi zahraničních věcí oběšením. Toto by mělo být něco naprosto nemyslitelného. Jak by asi v médiích dopadl třeba komunistický politik, kdyby se jako Pavel Novotný vyjádřil například na adresu Joe Bidena? Nechám to na posouzení každého z vašich čtenářů. Jak se pak ale podobní politici mohou divit, když se z lesa naší společnosti ozve stejně, jak se do něho z naší politické scény volá? Další otázka. Jak se chystáte vy na podzimní vlnu dalších mutací? Věříte tomu, že se už covidu v nějaké dohledné době zbavíme? Já mám mnohem skromnější cíle. Mně by bohatě stačilo, kdybychom se co nejdříve zbavili této vlády a vyjmenuji tři subjektivní důvody, proč si to velmi přeji. Za prvé, tato vláda nepřichází v době systémového kolapsu s žádnou koncepcí u ani jedné oblasti naší společnosti. Za druhé, tato vláda umí pouze škrtat, stejně jako ta Topolánkova či Nečasova, jen hold v mnohem těžších časech. Dovolil bych si tu malý bonmot rozvedený v následném epigramu. K nejostřejším škrtům přistupují ti nejtupější. Všeho moc se jednou přejí. Vláda chyby kupí. Ten, kdo škrtá nejostřeji, nejvíce je tupý. A konečně za třetí, tato vláda nás zcela nesmyslně vleče do války, která rozhodně není naší. Dovolím si tu malou vsuvku, neboť si následujících politiků nejenže nevážím, ale pro jejich nekompetentnost a současně ideologický fanatismus jimi hluboce pohrdám. Budu je dále v tomto rozhovoru jmenovat toliko přezdívkami. V případě Jana Lipavského to bude bakalář, neboť každým dnem prokazuje, že diplomaci ovládá jako Joe Biden svoji paměť. Markéta Pekarová Adamová je pak pro mě paní autonomní, neboť použít toto adjektivum v souvislosti s protektorátním obdobím, kdy řada našich spoluobčanů byla popravena, je nehoráznost. Kdo z vás chce po vzoru dobrého vojáka Švejka padnout za císaře pána a jeho rodinu, tedy pardon, za bakaláře a paní autonomní? Já tedy ani ve snu. K vaší otázce, vážím si lidského zdraví a jsem přesvědčen, že by nikdo neměl zemřít zbytečně. Proto se nyní ze všeho nejvíce obávám proválečné mutace, která nebezpečně sílí. Další otázka. Na demonstracích v uplynulých dnech lidé vyjadřovali i maketami šibenic, že jsou obětí pandemického zákona. Byl tento symbol na místě, nebo by se tím měla zabývat policie? Na toto jsem vám, paní redaktorko, vlastně již odpověděl, když jsme řešili onoho vola na politické scéně. Myslím samozřejmě použitý výraz a nikoho konkrétního. Politici si musí uvědomit jedno, buď bude něco platit obecně a pro všechny, tedy v první řadě i pro ně samé, nebo to nebude platit vůbec. Další otázka. V některých zemích jsou regulovány ceny elektřiny. Polsko a Maďarsko se snaží snižovat ceny potravin nebo pohonných hmot. To, jak se nový kabinet staví k řešení ekonomických dopadů, je to zlá vůle nebo ideologická zaslepenost, nebo nemají na vybranou? Když někdo tvrdí, že něco nejde, pak toliko mluví o vlastních limitech. Pokud bychom měli ryzí diplomaty, kteří nepozurážejí kde koho, a ne zaslepené ideology, kteří raději budou dovážet drahý ruský plyn z Německa, než by dojednali levný ruský plyn přímo ze země jeho původu, šlo by ledaco. My ale máme bakaláře. Další otázka. Dokázala si vláda od začátku svého fungování vytvořit nějaký vztah k lidem, kteří ji nevolili? Patří mezi ty, kdo ji nevolili. Vztah si k nám tato vláda dozajista utvořila, silně negativní, a každým dnem nám ho dává pocítit měrou vrchovatou. Vezměte si kteroukoliv oblast, zdravotnictví, školství, energetiku, sociální zabezpečení či otázku míru. Máte pocit, že v případě kteréhokoliv z těchto problematik přináší Fialová vláda cokoliv pozitivního? Já ani v nejmenším. Další otázka. Jak vstřícně a empaticky působí komunikace nového kabinetu? Její voliči snad vidí následující. Změna se nekoná, a pokud ano, tak směrem k papalášství, hulváctví a diletantství. Uvedu tři případy. Za prvé papalášství. Jan Farský se nechá zvolit, získá pohádkový příjem, pak si odjede na ideologická studia do zahraničí a naštvaným občanům skáže, že už s tím nelze nic dělat. Za druhé, hulváctví. Za vše mluví způsob, jakým se k zahraniční politice vyjadřují pan bakalář a paní autonomní, což těsně souvisí i se třetím bodem, tedy diletantstvím. Víte v rychlosti, jak dokázali pan bakalář a paní autonomní poškodit a vyhrotit česko-ruské a česko-čínské vztahy? Jim může konkurovat snad pouze legendární D'Artagnan, jenž stihl během pár hodin domluvit souboj na život a na smrt s Atosem, Portosem i Aramisem. Možná by z toho mohl být zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Další otázka. Jak velkou podporu podle vás reálně vláda má? Všiml jsem si u nějakého průzkumu, kde plnou podporu neměla ani u 30% dotázaných, ale neřiďme se průzkumy. Blíží se komunální a senátní volby, tedy volby do třetiny horní komory parlamentu České republiky. Možná se stanou referendem o této vládě. Další otázka. Jak se zatím projevuje premiér Petr Fiala? Na co byste upozornil? Někdy mám pocit, že premiérem této země je tu Vít Rakušan, jindy bakalář a jindy paní autonomní. Petr Fiala je jakýsi stínový premiér či premiér ve stínu, kterého není ani příliš vidět, ani slyšet. A když se na obzoru objeví něco, co se mu nehodí, jako je třeba Farského studijní pobyt, tváří se, že to jde mimo něj a netýká se ho to. Za zmínku podle mého stojí, že se blíží české předsednictví v Radě Evropské unie. To by mělo začít v červenci 2022. Zamýšlí se někdo, jaké téma bude pro naši republiku klíčové? Mně napadá celá škála oblastí, v níž bychom mohli zkusit odvést kus práce, ať je to diplomacie, jež zabrání válce nebo řešení energetické krize. Měli bychom být mostem k dialogu, ne odrazovým můstkem k útoku. Další otázka, do jaké míry mohou dál pokračovat protesty? Jestli epidemie skončí, budou lidé v ulicích? Váš zkušený předpoklad, jak to tady bude vypadat v příštích týdnech a měsících? Bude-li tato vláda pokračovat ve výkonu, který zatím předvádí, mohutné protesty přijdou a ani pandemický zákon je nezastaví. Budou se týkat sociálního postavení, ekonomických problémů a odporu proti zatažení naší země do války. Nebudu spekulovat, co přijde za týden či za měsíc. Uvědomme si, že hrozba celosvětového konfliktu s námi žije intenzivně od roku 2014 a to není nic, co by nám přidalo na klidu a spokojenosti. Přiznejme si, že jestli něco hned tak neskončí, pak svět v krizi, v němž nyní žijeme, žádný návrat do normálu se konat nebude. Modleme se, abychom se s trochou nadsázky nevrátili z kyji do jeskyň. A kromě toho modlení zkusme i aktivní protest. Potom teprve můžeme doufat, že naše modlitby budou vyslyšeny. Další otázka. Většina médií kritizuje Rusko, že eskaluje situaci, také Čínu za porušování lidských práv. Je toto naladění sdělovacích prostředků reflexí přístupu většiny českého národa? Troufám si říct, že nejen v případě zmíněného tématu, ale u něj to je markantní, hájí většinová média názor po čertech menšinový. Dokonce věřím, že výrazně menšinový. Místo jednoty bratrské zde máme jednotu českotelevizní. Její dogma spočívá v tom, že svět v jejím podání je černobílý a na první pohled musí být každému zřejmé, kdo je padouch a kdo pro změnu hrdina. Třeba, že by fakta stokrát vypovídala o něčem jiném. Jestliže by šlo Západu o mír, musel by v případě ukrajinského konfliktu zejména požadovat důsledné dodržování minských dohod. To se bohužel neděje a ukrajinská strana tyto dohody soustavně porušuje. Média však toto nezdělí. Stejně tak nezdělí nikomu, že Západ vyvíjí na Rusko permanentní tlak a to od krvavého v uvozovkách Majdanu v roce 2014. Měli jsme tu Saber Strike 2011 až 2018. Nyní tu máme Saber Strike 2022. To lze přeložit jako útok, seknutí či úder šavlí, tedy nic míru milovného. Do Evropy proudí z USA munice, těžká vojenská technika i vojáci v Kanadě a jinde po světě jsou cvičeni zabijáci. Nemohu si pomoci, ale na mysli mi tane politika Henleina, který dostal od Adolfa Hitlera jasné zadání nesmířit se s ničím, co navrhne československá vláda a své požadavky gradovat s tím, že musí být nepřijatelné. Tak to vypadá politika, která vede k válce. Pravdu válka nenávidí, naopak na lži staví a z ní se mnohdy rodí, což by mohl vyprávět zničený Irák či za sebevražděný David Kelly. Další otázka. Jak to, co se objevuje ve většině médií, vůbec souvisí s tím, co většina lidí prožívá? Jak se cítí, jaké mají lidé běžné starosti? To jsou mnohdy naprosto oddělené a v ničem se neprotínající světy. Média totiž po hříchu plní spíše roli agitační než informační, což je samozřejmě dáno tím, že je někdo vlastní a ten někdo určuje nejen o čem a jak spravují, ale zejména o čem budou mlčet. Již proto chci vašim čtenářům věnovat následující báseň, která je apelem na mír, na rozum, ale i na lásku k bližnímu. Apelem, abychom nevěřili propagandě, ale sami si zjišťovali stav věcí, abychom se jednoho rána, které nemusí být vůbec časově příliš vzdálené, neprobudili do nekončící noční můry. Název básně je Ve válce je již pozdě na protest. U hranic Ruska napětí dál roste. Kdo si tam všechno mocně podrývá? Kdo je ten někdo? Focne, je to prosté, stále ta stejná klika ošklivá. Ta, která mlela o falešných zbraních, aby pak Irák skončil v sutinách. Ta, která klidně tyranovi straní, když v jejím zájmu hlavy utíná. Ta, která určí, kde se kosti lámou. Ta, která k pučům leckde vyzývá. Ta, jež si hýčká svoje Guantánamo, kde lidská práva jsou fakt mizivá. Zakřičme nahlas, Válka se nám hnusí, váleční štváči, sami běžte si s flintičkou někam, zlo vám páchne z pusy, jděte si chcípnout, to nás neděsí. Není to válka, pro co žena, matka přivede na svět svoje ratolest. Buďme teď slyšet, kdy je doba vratká, ve válce je již pozdě na protest. Vážení posluchači, a básničkou, nebo spíše velmi vážnou básní, končí dnešní bleskové zprávy. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a těšíme se brzy na slyšenou.